Head kuulajad, me oleme tänaseks jõudnud siis sellel rännakul Danieli raamatus ka lõpule. Täna on meil teemaks Danieli raamatu 12. peatükk. Kuningas Saalomon on koguja raamatus tõdenud, et igal asjal on oma aeg. Ja meie patuses maailmas on kõigel oma algus. Ja siin maailmas on kõigel ka oma lõpp. Küllap on neid lõppusid, mis on kurvad, võibolla on ka neid lõppusid, mis on täidetud rõõmu ja lootusega. Ja Danieli raamatu lõpp tahab meisse süstida just seda viimast, rõõmu ja lootust. See 12. peatükk annab kogu raamatule oma raamid. See peatükk on Danieli raamatu kõige lühem. Selles on vaid 13 salmi. Samal ajal kui keskmine salmide arv Danieli raamatus on 25. Ja see peatüki lühidus torkab silma just võrdluses eelneva 11. peatükiga, kus on 45 salmi. Danieli raamat lõpeb nii, nagu see algas. Sest ka esimene peatükk on lühike. Selles on 21 salmi. Ja ka alguses on päris tugev kontrast järgmise, see tähendab teise peatükiga, kus on 49 salmi. See on tüüpiline, sest heebrea kirjanduses on järel sõna nagu kaja sissejuhatusele. Ja selline stilistiline võtte näitab, et me oleme jõudnud ühe tee lõppu ja ring on sulgunud. Veel kinnitab lõppu saabumist selline stilistiline võtte, mida me nimetame kiasmiks. Danieli raamat koosneb laias laastus kahest osast. Esimesed kuus peatükki moodustavad esimese osa, need on ajaloolised jutustused ja viimased kuus peatükki, teise osa, need on profetlikud nägemused. Seitsmes peatükke alustab profetlike nägemuste osa. Selles on kolm lõiku, me nimetame neid vastavalt siis A ja B ja C. Kuid ka 12. peatükis on samuti kolm lõiku, kuid vastupidises ehk siis kiastilises järjekorras. Ja me võiksime siis tähistada neid osi sümbolitega C1, B1 ja A1. See C1 siin Danieli 12. peatükis, see esitab meile kirjelduse suure taevase juhi Miikaeli tulekust. Esimene salm, ja sel ajal tõuseb Miikael see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani, aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Siis 12. peatükk algas Miikaeli tulekuga ja 7. peatükk algas inimese poja tulekuga taeva pilvedel. Võibolla küll mitte selle peatükki esimeses salmis, aga sisuliselt on see mõte seal olemas. Nüüd edasi, nii öelda, järgmine osa siis selles kiastilises struktuuris B1. Siin on siis tegemist raamatute uurimisega, kohtuotsuse tegemisega ja pühade eraldamisega õelatest. Ja loeme siit edasi, kust me nüüd poolel jäime 12. peatükist, kuni 3. salmini. Ja paljud neist, kes magavad mulla põrmus, ärkavad ühed igaveseks eluks ja teised teotuseks, igaveseks põlastuseks. Ja siis paistavad mõistlikud nagu taeva laotuse hiilgus, ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otse kui tähed, ikka ja igavesti. Seitsmendas peatükis on kohtustseen, kus samuti avatakse raamatud ja see kohus paneb siis tegelikult ka paika, kes väärib igavest elu, kes mitte. Ja nüüd viimane lõik sellest kiastilisest osast A1. See lõik on seotud ka väikese sarvega ja siin on siis salmid 4-12. Aga sina, Daniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuajaks. Siis uurivad seda paljud ja ära tundmine süveneb. Ja mina, Daniel, vaatasin ja en näe, veel kaks inglit seisid seal. Üks jõe siinpoolsel kaldal ja teine jõe sealpoolsel kaldal. Ja üks küsis linases riides mehelt, kes oli jõe vete kohal, kui kaua tuleb oodata nende imede lõppu. Siis ma kuulsin linases riides meest, kes oli jõe vete kohal, kuidas ta oma paremat ja vasakut kätt taeva poole tõstes vandus selle juures, kes igavesti elab. Tõesti, aeg, ajad ja pool aega. Ja kui püha rahva jõu hävitus on lõpule jõudnud, siis teostuvad need kõik. Ma kuulsin, aga ei mõistnud. Ja ma küsisin, mu isand, missugune on nende lõpp? Aga ta ütles, mine, Daniel, sest need sõnad jäävad saladusse ja pitseriga kinni panduks kuni lõpuajani. Paljusid puhastatakse, tehakse valgeks ja sulatatakse, aga õelad teevad õelust ja ükski õel ei mõista seda. Aga mõistlikud mõistavad küll. Ja alates sellest ajast, kui kõrvaldatakse alaline ohver ja sinna pannakse hävituse koletis, on 1290 päeva. Õnnis on see, kes ootab ja elab üle 1335 päeva. Nii, siin siis me tõepoolest kohtume nende sümbolite, nende mõistetega, mida me saame siduda väikese sarvega Danieli 7. peatükist. Ja kuigi siin 12. peatükis ei kasutata seda väljendit, väike sarv, on siin siiski just sellised väljendid, mis 7. ja 8. peatükis on otseselt seotud just selle Jumala vastase võimuga. Ja on jäänud veel üks salm sellest 12. peatükist, loeme ka selle 13. Aga sina mine lõpule vastu ja puhka ning tõuse oma liisu osaks päevade lõpus. See viimane salm ei ole enam seotud prohvetliku nägemusega, vaid see on isiklik pöördumine prohveti poole. Kuid selle pöördumise sõnad sobivad kõigi hilisemate põlvkondade inimestega, kes on Jumalas leidnud oma usu ja lootuse. Nii, aga nüüd edasi pisut lähemalt siis mõningatest detailidest selles 12. peatükis. Ja kõigepealt räägime natukene Miikaeli tulekust. Peatükk algas just sellega ja sel ajal tõuseb Miikael, see suur vürst, kes seisab su rahva laste eest. Nii Miikaeli tulek tähendab lõppu. Kogu peatükk viib selleni välja. Ja siin on kasutatud heebrea sõna amat, mis otsesest tõlkes tähendab tõuseb. Miikael tõuseb. Seda sõna on antiikkirjanduses siis heebrea kirjanduses kasutatud sõjalise tegevuse kirjeldamiseks. Ja see annab edasi mõtte sõjamehest, kes ilmub ootamatult pimedusest ja hetkega purustab oma vaenlase. Miikaeli tegevus on vastuseks paljude agressiivsete seadusetute juhtide tõusmisele 11. peatükis. Ja see on viimane tõusmine teiste seas. Ja see toob otsustava ja lõpliku võidu. Lisaks ka see nimi Miikael, mis tõlkes tähendab, kes on kui Jumal. Meenutame korraks jälle esimest peatükki. Selles peatükis tuli Paabeli jumalikustatud kuningas Nebukadnetsar ja hävitas Iisraeli. Hävitas Jumala maise kuningriigi. Nüüd tuleb aga Miikael ja püstitab igavese Jumala riigi, mida mitte keegi, mitte ükski võim, mitte ükski inimene väärata ei saa. Ja Miikaeli võit on seda tähelepanu väärsem, et see tuleb kannatuste ja raskuste foonil. Nii nagu siin esimeses salmis kirjutatud oli, siis on kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani, aga sel ajal päästetakse su rahvas, kõik, keda leitakse olevat raamatusse kirjutatud. Jumala laste jaoks on tegemist paralleeliga juutide vangipõlvega Babylonias. Jumal oleks juudid justkui maha jätnud. Horisont on suletud ja taevas justkui vaikiks. Patused aga möllavad ja võidutsevad. Me nimetame seda aega piibli väljendiga Jaakobi ahastuse aeg. See on aeg, kus Jumal küll näeb, aga ta ei mürista. See on siis nagu Jumala rahva olukord selles lõpukriisis. Teisalt vaevleb aga kogu planeet maa erinevates kriisides. On kitsas aeg, millist ei ole olnud rahvaste algusest peale kuni selle ajani. Kogu maa vaevleb erinevates kriisides. Loodus, see hävineb ja paljuski inimese tegevuse tagajärjel. Päike kõrvetab, osooniaugud, vee ja õhu reostatus, looma ja taimeliikide hävimine, uued haigused, AIDS, Ebola ja see on päris pikk nimekiri, mis tegelikult näib pidevalt veel kasvavat. Edasi, majandus. Kriisid, mis tulevad ootamatult ja jätavad inimesed ilma tööta ja elatusvahenditeta. Alatoitumus ja näljahädad, mis on samuti ressursside väära ja oskamatu majandamise tulemus. Nii, veel kriisidest. Poliitika. Inimkond ei suuda jõuda konfliktideta maailmani. Vahel tundub, et justkui läheks kõik paremuse poole. Ja ma usun, et me mäletame neid aegu kusagil 20-25 aastat tagasi, kui see Nõukogude riik kokku kukkus. Kui demokraatia näis tulevad ka siia ja vallutavad isegi Venemaad. Ja nüüd on selles siis praktiliselt juba veerand sajandit möödas ja kuhu me tänaseks jõudnud oleme. Kõik keerab äkki jälle jalad ülespidi. Ka teatud kriisid, mis on juba pikale veninud Ukraina kriis, kui me räägime islamiriigist. Ja huvitav on muidugi see, et me võime öelda, et lokaalseid konflikte enam nagu eriti ei olegi. Sest see, mis näiteks toimub Aafrikas, puudutab ka meid siin Eestis. Eestist ka ju sõidavad sõdurid Aafrikasse. Nad on olnud Kesk-Aafrika vabariigis. Minu teada praegu on vist on Maalis on mingi kriis, kuhu on ka jälle mingi väe kontingent minemas. Nii tundub, et noh, otseselt see meid just ei puuduta. Ja ometi me näeme, et need asjad puudutavad. Nii veel üks kriitiline valdkond, mida peame puudutama, see on ühiskonna kõlbeline pale. No kui me mõtleme jälle meie oma Eesti vabariigile, see on praegu natukene selliselt surnud seisus, aga mis tegelikult ühiskonda päris tugevalt puudutas ja palju probleeme tekitas, oli see nõnda nimetatud kooselu seaduse vastu, üritus vastu võtta. Üritus vastu võtta kooselu seadust. Lisaks kuritegevus, alkoholism, narkomaania. Ideaaliks on saanud inimene, kes on elus edukas. Kuid üha vähem räägitakse elu moraalsest palgest ja võimest teistele kaasa tunda. Ja kõik see toimub meie endi silme all. Kuid ühiskond üritab samas oma liikmeid maha rahustada ja väidab, et kõik on jätkuvalt kõige paremas korras. See oli siis selline lühiülevaade kriisidest lõpuajal, millest räägib meile ka Taani raamatu 12. Peatüki algus. Edasi räägitakse meile aga kohtust. Ja tõsi asi on see, mis ka meid puudutab ja millele me peaksime mõtlema. Me ei tohi kinni jääda kriisidele meie ümber. See on paljude heade kristlaste probleem ja adventkoguduses samuti. Ainult näha ja rääkida neist kriisidest enda ümber. Me ei tohiks kunagi silmist lasta tõsi asja, et kõikjal piiblis, kus räägitakse ahastuse ajast, on see alati seotud päästmisega. Loeksime mõned tekstid. Esimene profet Jeremia raamatu 30. Peatükist salm 7. Häda, sest see päev on suur, selle sarnast ei ole. See on Jaakobile ahastuse aeg. Aga salmi lõpp ütleb, aga ta päästetakse sellest. Mattiuse 24, salmid 29 ja 30. Aga kohe peale nende päevade ahistust pimeneb päike ja kuu ei anna oma kuma ja tähed kukkuvad taevast ja taeva vägesid kõigutatakse. Kriis. Ja 30. Salm ütleb edasi. Ja siis saab nähtavaks inimese poja tunnustäht taevas ja siis halavad kõik maasuguvõsad ja nad näevad inimese poega tulevat taeva pilvede peal väe ja suure kirkusega. Ja Jumal mõistab kohut, aga kõik on päästmise kontekstis. Ja järgnevalt tegeleb see 12. Peatüksin Taani raamatus küsimusega, millal? See küsimus kordub tegelikult kaks korda. Esmalt kõlab see isikult, ilmselt inglilt, kes on seismas jõe kaldal. Ja vastus tuleb inglilt, kes on keset jõge vette kohal. Ja milline oli see vastus? Aeg, ajad ja pool aega. Me oleme Taani raamatut õppides selle aja määratlusega varem ka kokku puutunud ja ümber arvestatult on see siis 1260 aastat. 1260 päeva, ehk prohvetliku päeva, ehk tegeliku aastat. Ja nii, kõigepealt käib siis see 1260 siit läbi vormis aegajad ja poolaega. Daniel ei mõista ja tema omakorda küsib, et mis ja kuidas. Ja Nüüd lisab ingel oma vastuses veel kaks ajaperioodi. Ja need on siis 1290 ja 1335. Ning vastused mõlemale küsimusele eeldavad, et need kolm perioodi on lähedalt üksteisega seotud, sest on ju nende ajaline kestvus suhteliselt sama. Nii, 1260, see on siis juba varem Danieli raamatus esinud ajaperiood ja me teame, et see algas aastal 538 enne Kristust. Vabandust, peale Kristust ja lõppes 1798. Nii 538 kuni 1798. Nüüd kaks järgnevat ajaperioodi, 1290 ja 1335, on sisuliselt öeldud koos. Ja arvatavalt peaks neil olema ühine alguspunkt. Lihtsalt teine periood kestab 45 aastat kauem. Jacques Ducan oma raamatus Maa karje pakub hea tõlgenduse. Ja selle tõlgenduse aluseks on vastaja isik selles nägemuses. Kes oli see, kes oli seal jõe kohal? Mis on tema kohta öeldud? 7. salm. Siis ma kuulsin linases riides meest, kes oli jõe vette kohal. Kuidas ta oma paremat ja vasakut kätt taeva poole tõstes vandus selle juures, kes igavesti elab, tõesti aeg, ajad ja pool aega. Linases riides tegelane. Kellega on tegemist? Miks linases riides? Miks on just seda toonitatud? See on preestri rüü. Vastaja isik on preestri rüüs. Ja seega on nende perioodide puhul seos pühamuga. Ning analoogiat leiame me Danieli raamatu 8. peatükis, kus on samuti juttu pühamust. Ja samuti on analoogia perioodi mõistmises Danieli poolt, sest ka 8. peatüki puhul on üles märgitud, et Daniel ei mõistnud seda. Et siin jällegi selline paralleel. Ja Ducan tõlgendab neid seoseid nii, et Danieli 8. peatükis antud pikk ajaperiood 2300 õhtut hommikut või aastat lõppes aastal 1844. Ja kuna siin nende lühikeste aja, lühemate ajaperioodide välja ütlejaks on ka preesti rüüs isik ja see seondub pühamuga, siis ka see 1335 peaks lõppema samal ajal. Edasi on juba lihtne matemaatika. Nii, lõpp 1844. Ja tema arutluskäik on selline, kuna see ei ole profeti kuulutuse täitumise kohaselt täis aasta. Alati arvestatakse täis aastatega profeti kuulutuste puhul, aga see 1844 ei ole täis aasta. Siis tuleb seda numbrit pisut korrigeerida ja see peaks tähendama siis sellele eelnevat esimest täis aastat ehk 1843. Ning adventkiriku ajaloost on teada, et just see oli aasta, milleni jõudis välja ka William Miller, kes oli väga hoolas Danieli raamatu uurija. Ja alles pisut enne 1844. aastat, seda siis korrigeeriti 1844. aasta sügise peale. Nii, aga siin siis võetakse aluseks see 1843. Ja mis nüüd juhtub? See on siis tõepoolest matemaatika. 1843 miinus 1335 on 508. Aasta 508 peale Kristust oli aasta, mil Franki riigi kuningas Klodoveh, see oli siis esimene kristlusse pöördunud barbarist kuningas, See kuningas alistas ariaanlikud idakootid ja avas sellega tee paavsti segamatule poliitilisele võimule. Ja see oli siis seoses 1335 aastase perioodiga. Nüüd aga võtame see sama 508, aasta 508 ja liidame sellele 1290. Kuhu me jõuame? 1798. Aga see on meil juba tuttav arv. Ja siit nähtubki see seos, mis ühendab tegelikult kõiki kolme ajaperioodi Danieli 12. peatükis. Perioodid 1290 ja 1335 omavad ühist algustaatumit. Ning 1260 ja 1290 omavad ühist lõputaatumit. Ning kõik keskendub lõpuks ikkagi aastale 1844. Ja see on puhas loogika. Nii palju siis nendest numbritest siin Danieli 12. peatükis ja tuleme veel lõpuks korraks tagasi viimase 13. salmi juurde. Aga sina mine lõpule vastu ja puhka ning tõuse oma liisu osaks päevade lõpus. Kart on, et Daniel ei mõistnud sellest nägemusest suurt midagi. Piibli uurijad järgnevate sajandite jooksul ei mõistnud ka sellest suurt midagi, sest Danieli raamatu erilise mõistmise aeg jõudis pärale alles 19. ja 20. sajandil. Daniel ootas, kuid pidi minema puhkama, et saada oma liisu osa esimesel ülestõusmisel. See on vihje Kristuse tagasi tulekule ja esimesele ülestõusmisele. Küllap on see tegelikult ka meilegi eeskuju, sest me võime ju igasuguste ajamärkidega tegeleda, kuid Kristuse tagasi tuleku päeva me kõigele vaatamata ei tea. Kõik need ajamärgid, millest on ka Uues Testamentis palju juttu. Mille need ajamärgid vihjavad? Need ajamärgid ei vihja mitte Kristuse tagasi tulekule, vaid need ajamärgid vihjavad lõpuajale, et lõpuaeg on saabunud. Vahel me kipume ka siin nagu unustama seda tõsi asja ja ära segame, me räägime just kui Kristuse tagasi tuleku märkidest. Need ei ole Kristuse tagasi tuleku märgid, need on lõpuaja saabumise märgid. Ja need tõepoolest näitavad, et praegu meie elame selle maailma lõpuajas. Aga kui pikaks see aeg kujuneb, mitte keegi meist täpselt ei tea. Ja selles mõttes me oleme Danieliga samas seisus. Peaksime rahulikult asjadele vaatama, südames armastama Kristuse tagasi tulekut, ootama Kristuse tagasi tulekut, aga mitte spekuleerima tema tagasi tuleku võimaliku ajaga, ei mingil juhul. Nii et üleskutse Danielile puhka, tõuse oma liisu osaks. Sõnaga, ole rahulik. See on üleskutse meilegi. Me peaksime olema ja elama rahus, nagu seda Daniel elas. Oleme meiegi eelkõige valmis puhkama minema ja saama oma liisu osa samuti esimesel ülestõusmisel. Ja ma arvan, et see on ilmselt kõige arukam meile, kui me mõistame aega, milles me elame ja samal ajal ootame Kristuse peatset tagasi tulekut. Aga siis tahaks lõpetada selle ilusa mõttega, mis siit ka läbi käis sellest samast 12. peatükist. Läbi raskuste tähtede poole. Ja see kõlab küll nagu sellise kõnekäänu või vana sõnana. Sisuliselt on see siin Danieli 12. peatükis mustvalgel kirjas. Ükskõik, mida elu toob. Ükskõik, millistest raskustest tuleb ka meil läbi minna. Võib-olla oma elu viimastel aastatel, kuudel, nädalatel, päevadel. Mida iganes tuleb. Aga oluline on see, et me mõistame. Jumal armastab meid. Jumal on meile valmis pannud eluaseme taeva kodus. Ja tema suurim soov on seda eluaset meile kinkida siis, kui Jeesus tuleb tagasi. Aga meie haarame sellest eluasemest juba praegu oma usu käega kinni. Me haarame Jumalast kinni oma südame usu ja pühendumisega. Ja me kanname oma südames lootust, et see kõik peagi täitub. Ja samas kanname siis ka rahu ja rõõmu. Mida Issand on öelnud, seda tema teeb. Ja kui meie elu on tema tugevates kätes, siis me läheme kõigest läbi ja oleme tema pärijad. Issand õnnistagu, et igaüks meist võiks seda jätkuvalt kogeda. Aamen.